vanoggend wil ek oor iets baie eenvoudig praat. Daar is so baie dingetjies wat ons voel in die lewe in, ons beweeg verby, ons beweeg aan. Daar is so wonderlike moeiliker dinge, dinge wat meer vir ons, meer van ons intelligentie moet vat, meer van ons menswees moet vat. Maar weet jy, vanoggend wil ek oor iets eenvoudig praat, en dit is gebed. En vanoggend gaan jy miskien vir my sê, maar wat kan jy vanoggend vir ons vertel, hê van gebed? Ons kom al jare aan, ons is jarelange christene, ons weet van gebed. Ons weet wat gebeur van ons bid. Maar weet, ek besef net elke dag, die Heere wil hê ons moet terugkeer na die eenvoudige dinge. Daar is sekere dinge wat essentieel is, soos asemhaal, om te kan lewe. Daar is sekere dinge wat ons in stand hou, deur te eet en te drink en te slaap. As ons daardie dinge nie doen nie, dan gaan ons iets gaan gebeur. Iets gaan ingee. En gebed is een van daardie belangrike, essentiële dinge van 'n Christense lewe. En ons sê vir onself, ag, ons dinkie, ons moet eet. Ons moet slaap, ons moet drink. Is eers wanneer hierdie dinge bedreig word in ons lewens, wat ons aandag gee daaraan. As ek skielik voel, maar my finansies is nie meer genoeg om kos te kan koop nie, dan bekommer ek my, waar gaan ek kos vanaand af kry? Is eers wanneer ek voel, yes, like, maar ek kan nie lekker slaap nie, wat is die probleem? Dan gaan ek aandag daaroor gee. En is eers wanneer ons in moeilike omstandighede is, dan voel ons, wow, ek moet bid, want gebed is nodig. Maar weet jy, vanoggend wil ek vir jy sê, ons kan maak wat ons wil, ons kan groei geestelik soos ons wil, maar as ons gebed gaan nalaat, dan gaan ons nie groei volgens Godse wil en wat Godse hart is vir ons nie. Ons kan groei in baie areas, maar groei ons regtig daar waar God wil hê, ons moet groei. So vanoggend wil ek met u praat oor gebed. Ek sê weer eens. Die woord van die Here sê in Jakobus 5 vers 16. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons kan daarvan dan weg beweeg. Dat die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. En vanoggend vra ek vir u, hou u daarvan om te bid? Sien jy uit daarna om te bid? Glo jy, dat as jy bid, dat dinge verander? Dis mos al die goed wat ons moet sê, as ons bid, dan moet dinge verander. Ons huwelike moet verander, ons kinders moet verander, dinge moet gebeur. Maar gebeur dit? Gebeur dat dinge in ons lewens in, wat verander? Het ons die effektiewe krag van gebed in ons lewens in? Ons het baie goed in hierdie gemeente wat ons aanbied, wat ons vol vrug van hê. F1, F2, The Awakening, baie goed wat ons daar sit, ons gaan sê, ons wil vrug hê. Ons wil disciples maak. Ons wil, ons visie van hierdie kerk, daar moet vrug kom van hierdie visie. Dis nie net 'n idee en 'n gedagte nie. Ons wil hê, daar moet leiers opgerig word. Maar weet, hierdie dinge sal nie kan gebeur as ons nie bid nie. Hierdie dinge sal nie kan gebeur as ons nie alles insit en uitroep in gebed tot God nie. Mooi dinge, pragtige dinge wat ons beplan, ook vir ons eie lewens. God praat met ons, hy wys vir ons wat hy wil doen in ons lewens in. Maar baie keer staan ons en sê, maar hierdie ding gebeur dan nie. Hoekom gebeur hierdie ding dan nie in my lewe nie? Jesaja 30 vers 18. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm. God wag in ongeduld vir ons. Hy wil ons ontferm oor ons. Dit is sy hart. Maar weet jy, as ons tot by die Here kom opgewonde, Carlos maak 'n uitnodiging hierso en hy sê, as jy nog nooit die Here aangeneem het nie, kom vorentoe. En die persoon kom en hy kom vorentoe en die God kom en God verander vir hom. En ons sê dat hierdie persoon kom in verhouding met God. Hierdie persoon raak 'n bruid vir God. Hierdie persoon kom en moet sy bruidegom Wow, is dit nie prachtig nie? Die persoon kom vorentoe en hy ontmoet die bruidegom en hy raak 'n bruid. Toe ek 'n bruid geraak het, die boek wat my geestelike leier in my hand gestop het was Key, Communication Key to Marriage. Jy weet, en ons kom en ons sê vir hierdie persoon, God trek jou vuil klere uit. God trek vir jou 'n bruidsgewaad aan. En ons gee vir hierdie persoon verskillende goed in sy hand en ons sê, om hierdie bruidsgewaad skoon te hou, moet jy dit doen en jy moet dat doen en jy moet hierdie doen. En een van die goed wat ons vir hierdie persoon sê is gebed. Want gebed is net kommunikasie met God. Dis al wat gebed is. Maar weet, daardie boek wat aan my gegee was, Communication Key in Your Marriage. Na 20 jaar besef ek hoe belangrik gebed in 'n huwelik is. Ag, kommunikasie. Want as ek en Paul nie kommunikeer nie, dan is hy dood. In die huis. Hy is 'n eisigheid. Dis nie lekker nie. Die kommunikasie is verbreek. En weet jy, die Here kom en hy maak vir ons skoon. Hy maak vir ons daardie bruid. Maar daar is iemand wat kom en sien wat gebeur. En die duivel het gekom om dit wat mooi is lelik te maak. Om dit wat God tot stand gebring het af te breek. En hy sien daar so staan Heather met haar prachtige bruids outfit aan. En hy dink, wow, hoe gaan ek haar bruid kleeds besoedel? Wat gaan ek maak om hierdie bruidskreet van haar vuil te maak? Want jy weet, wanneer ek en Paul nie kommunikeer nie, dan kan ons nie hoor van mekaar nie. Ons kan nie beplan vir die gesin nie. As daar probleem, ons kan nie gesels daaroor nie. En die vyand kom en hy bring sekere goed in ons verhouding, onvergewingsgesindheid, bitterheid, wat het ook al is, bring hy en hy wil daardie mooi bruidskleed kom besoedel. Ons kom voor die Here en ons sê, Here, maar ek wil vir u dien. Ek wil my bruidskleed onbesoedel hou. Maar ons lewe in hierdie wêreld. En in hierdie wêreld word ons blootgestel aan baie dinge. So dis nie altyd wat ons daardie bruidskleed onbesoedel hou nie. Dis nie altyd dat daardie boekie vir my, daardie beginsels in daardie boek, is nie altyd dat ek dit reg kry om dit uit te lewe nie. En dan kom daardie situasies waar die vyand kom en die probeer ons kommunikasie met God afbreek. Want gebed is net 'n lekker geselstyd met God. Gebed is 'n tyd waar ons hoor wat op God se hart is. Gebedstyd is om God se teenwoordigheid te wees, om te kommunikeer en te gesels met God. En die vyand kom. En ons kan nie vandag sê ons is bo verhewe bo dit nie. Of ek nou die pastoor van die kerk is, of ek nou 'n nuwe bekeerling is, die vyand kom en hy wil almal se verhouding kom verbreek wat kommunikasie betref met God. Hy kom plaas enigies in jou pad in om daardie kommunikasie te verbreek. En ek kan vanoggend klomp goeters noem wat hierdie kommunikasie verbreek. Maar een van die goed wat ek kan noem, wat hierdie pragtige jong bekeerling wat na vore hardloop en wat God kom en God kom maak van hom 'n nuwe mens. Een van die goed wat die vyand kom in ons harte kom plaas is bitterheid. Onvergewingsgesindheid. Jy weet, bitterheid is 'n baie slegte ding. Want hoe bitterder ek raak, die woord van die Here sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Ons kan nie anders as ons by die Here is en ons is in gesprek met God en ons kom van 'n plek af van waar ons met God tyd gespandeer het, dan kan ek nie anders nie. As ek vir David raak sien, gaan ek sê, halleluja, prys die Here, broer, seën vir jou. Wat weet, as ons kom by 'n plek van bitterheid, bitterheid, dan kom daar lewende van brakwater na vore. En ek kyk na David en ek sê, David man, hoekom blink jou skoene nie vandag nie? En ek begin krities te raak. En dat wat van binnen af uitkom is nie meer mooi nie. Dis nie meer lewende waters nie. En dan sê ek so man over, vir haar ook, hy gesien David se skoene is oorval. Jy weet? En dan gaan sê, sê ons met Carlos pad een bykie met David praai, kan nie in die oos opstaan met vaal skoene nie? En ons bitterheid wat na binnen, wat na boe kom, dit steek aan die mense aan. Daar die bitterheid raak een kanker, wat versprei in die lichaam van Jesus Christus. Want ek is op een ding bitter, een ding maak my ongelukkig, maar het bly nie meer rondom my nie, dit moet aan die mense betrek. Ek denk, ek het een versie daar oor, het ek een versie daar oor, ding in Psalms, daar is die eerste ene daar, is hy daar, wat nie rondgaan, Psalm 15 vers 3, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek in sy naaste nie, dis nou die persoon wat het nie doen nie, maar dat is mense wat rondgaan, en goeders spreek, wat nie van Godse hart is nie, as gevolg van bitterheid in jou binneste. So ek kan vanoggend praat van baie dinge, wat maak, wat ons communicatie met God gesny is. Want hierdie bitterheid, bly nie by bitterheid, soos ek gesê het. Skinder, bla 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 bla, al die goeders. Maar ek is hier vanoggend nie om vir u een lesing te gee, oor gebed nie. As ek vir een lesing gaan gee oor gebed, kan ek vir die baie goed noem, wat maak dat ons verhouding met God nie is waar hy moet wees nie, so dat ons nie in gesprek met God kan tree nie. Maar ek wil het hierdie een ding uitwys, en sê vir u dat hierdie dinge moet ons nie toelaat om ons communicatie met God te verbreek nie. Want God sê, in Titus, ons kan over Titus kry, 2:11 tot 15, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wereld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlossing Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. In hierdie wêreld waar ons is, wil die vyand ons kom beroof van ons heiligheid. En ons moet nie toelaat dat dit moet gebeur nie. Ons het al die deur gesê en waai, maar so ruimpie gewees as ons moet bid, prys die Here, danksegging en skoonmaak. Jy moet eers skoonmaak voor jy kan bid. Soos allemaal weet, om by God uit te kom, moet een reinigingsproces eers plaasvind. Maar ons is soms keer altyd eerlik met onself, om te sê, waar is ek nie? Wat maak dat ek nie by God se hart kan uitkom nie? Wat maak dat ek nie kan sien, wat God in my lewe en in ander mense lewens moet doen nie? Dit is maar makkelijk om hierdie goeders onder die mat te vee, en het al aan te beweeg. En as jy in gebed kom, dan is het, jy bid, maar jy bereik nie Godse hart nie. Want gebed gaan oor alles om Godse hart te bereik. Ja, ek moet jy in die notas ook kyk. Ok, ons is nou by oproep tot heilige lewe. Matteus 5, 46, vers 47. Dit is nog nie klaar met die bitterheid nie. Ons moet nie lief het die wat jou lief het nie, want daarin is daar geen loon nie. Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tonnelaars nie ook dieselfde nie? Ek weet, dat is een sekere taal, wat ons as kinders van die Here begin praat. Sodra jy by die Here kom, as een sekere taal wat die Here vir jou leer om te praat. En dis die liefdestaal. Nie die liefde haattaal nie, maar die liefde liefdetaal. Dit beteken, ek sal weer met David, excuse David, jy sit nou hier voor. Dit beteken, as David nie vir my oggend groet nie, en ek kyk my nors aan, dan gaan ek nog steeds vir hom groet. Ek gaan nie myself gaan delf, en myself gaan vraag, hoekom het David my nie gegroet nie, wat het ek nou weer gedoen nie? Ek gaan onmiddellik liefde gee, wat ek liefde nie ontvang nie. Jy weet, een patiënt wat vir my ignoreer, en wat vir my beledig, ek gaan nie draaie om my patiënt se bed loopie. Ek gaan ieder probeer my patiënt se liefde te wen. Baie verpleegsters gaan dit sê, nie maar los van haar, het, sy is stilfie, sy is lelik, sy is racistie, sy is dit, sy is die, sy is die. Maar in my hart, want as ons by die Here is, as sekere goed, wat ons hier aan moet sikkel om daar te heen, dit is net daar. Die levende water gaan nie vraag om dit moet vloei nie, as ons by God gaan vloei, die levende water. My natuurlijke neiging gaan nie wees om my persoon te vermy nie. My natuurlijke neiging gaan wees om uit te reik na die persoon toe. En jy weet, wat is bitterheid eindelijk? Dis daar die liefde-haat verhouding en nie die liefde-liefde verhouding nie. Waar ons nie mekaar se oortredinge kan vergewe nie. Waar ons nie in liefde kan uitreik, waar ons die liefde kan kry nie. Daarom sal mense sê, maar ek kom kerk toe, niemand glimlag met my nie. Niemand doen dit vir my nie. Niemand kom besoek my, niemand dit, niemand daai, niemand dit nie. Maar as God in ons liefde geplaas het, wow, ek gaan nie dink daaroor om liefde hê nie. As jy toch gebruid is, jonge mooie meisie, as jy breid is, jou breidegom gaan nie vir jou soebat om liefde hê nie. Dit gaan normaal kom. Dit gaan net vloei. Het gaan net lekker wees om in sy teenwoordigheid te wees. Dit gaan nie een werk wees nie. Want liefde kan net kom. Ons kan nie in onsself lief hê nie. In onsself, die mens word met 'n sondige natuur gebore. En ons is geneig om oor te gee aan 'n sondige natuur. 'N kind word met 'n sondige natuur gebore. Die ouer buig daai natuur na God se natuur. In onsself is dit moeilik vir my om byvoorbeeld miskien vir Marika 100% lief te hê. Maar ek maak dit 'n voorbeeld Marika. Maar as ek elke dag op my knie gaan en ek sê Here, stort U liefde in my hart sodat ek vir Marika kan lief hê, dan gaan daardie liefde begin te spontaan begin te vloei. As ons kom en ons sê, Here, ek kan nie lief hê soos U lief hê nie, ek is van nature 'n nors mens, ek is van nature 'n mens, wat nie kan meng met ander mense nie, Here, help vir my, ons het 'n smeekgebed, en ons sê, Here, ek wil soos U raak, ek wil liefde gee, wat ek nie liefde ontvang nie, dan sal God ons gebed verhoor. Daar die skoonmaak, wat jy nie kan verdra voor jou nie, God sal vir jou daar die genade gee, om vir daar die vrou liefde kan wees. God sal vir jou idees gee, hoe om daar die vrou sy hart te steel. Daar die onderwijzer, as jy in die klas instap, na Dina sê jy vir jouself, alweer sy. Hoe gaan ek hierdie periode deurkom? Die Here sal vir jou genade gee, as jy eerlik is voor God, en sê, Here, ek is eerlik, ek sê nie meer, ek is lief haar, maar eindelijk is ek lief haar nie, maar Here, ek hou nie van haar nie. Help vir my, gee my die genade, om haar te kan sien, soos wat U vir haar sien. Ons leer in die Bybelskool, to have the mind of Christ. To have the mind of Christ, is iets wat in jou skoot val nie, is iets wat jy deur bid, want ons het ons eie minds, wat vol allerhande goed is. Sê, Here, hier is my mind, hier is my gedagte, hier is my hart, hier is my alles. Kom met U genade, en verander het, soos wat U dit wil verander. Ek is nog baie goed om te praat, as jy al right. Carlos, weet ek het een lang tong. Jy weet, ek wil jy vat daar na die kraamskamer toe, na ons kraamsaal toe. Julle jong kinders gaan nie iets sê wat nie lekker is nie, hoor. Het sal sag op julle ore val. As ons dan nou hierdie liefdeverhouding reg kom kry, as ons hierdie dinge achter ons laat, wat maak dat ons nie vir God kan sien nie, kom ons in geestelike eenheid met God. As ek nog optrek by my goeikies? Geestelike eenheid met God. Jy weet, as daar geestelike eenheid is, as ek en Paul in eenheid is in ons kommunikasie, as 'n man en vrou in eenheid is, as 'n moeder en kind in eenheid is, as vriende in eenheid is, dan kan daar dinge gebeur. As ons by mekaar kom, en ons gesels met mekaar, vind daar iets plaas in die gees. En ons, iets gebeur. Ek wil graag hierdie situasie, of hierdie vergelyk met die geboorte. Voor enig iets kan gebeur, moet daar eenheid wees. Na eenheid kom daar bevrugting. Is dit reg? Ons kan nie bevrugting hê as daar nie eenheid is nie. Maar in daar eenheid kom daar bevrugting. En daar word 'n saad geplant. En daar die saad bring die Here daar in ons harte in. God bring vir ons 'n saad. En daar vind bevrugting plaas. En daar kom 'n wagtydperk vir hierdie saad om te ontkiem en te ontwikkel. En daar kom 'n geboorte plaas. Maar vir ons om, as ons in geestelike eenheid met God is, ons het Markus 27 vers 30 hier, van die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, en wat die soem van Jesus aangeraak het, en sy het genees geraak. In daardie skare van mense, het Jesus agtergekom, hierdie vrou, het aan my geraak, en daar het krag van uit my gegaan. En Markus 5 vers 56, was Jesus ook besig om te preek, en in daardie skare het hy gevoel, daar is mense wat hom aangeraak het, en almal wat hom aangeraak het, het gesond geraak. En ek kan vandag sê, ons almal kan hier sit en worship, ons almal kan in worship wees, sal nou maar een fiksie naam gebruik, en dan sal Koos uitstap en sal hy sê, die worship was daar maar sleg. Ek het leeg ingekom en ek loop leeg uit. Dan kry ons vir Sanja en sê Sanja, wow, die Heer het met my gepraat gedurende die worship. Dinge het die binne in my gebeur. Ons kan baie tyd met die Heer spandeer. Ons kan baie met die Heer gesels. Maar raak ons regtig die Heer aan. Gaan daar regtig krag van God uit na ons toe. Want ons raak soms so vasgevang deur ons eie, as ek ondervind het myself, eerlik weet. As ek hier staan en ek worship, en ek begin te dink, ek wonder of ek die strykijzer afgesit het, ek wonder of, sal ek partijs klaar kry met die kos, Piet en Koos kom nog eet by ons, ek moet nog dit en die en die doen. Sodra my gedachte begin te dwaal, dan is ek weg van worship af. Maar sodra ek 100% focus op worship, en alles gee, vergeet ek almal en alles rondom my. Alles en almal vergeet ek rondom my, want ek fokus op God. En baie keer soos hierdie vrou, of hierdie siekes, hulle probleem was so erg, hulle het alles ingesit om uit te reik na God toe. Alles het sy ingesit, sy is wel jare wat sy in bloedvloeiing reis, sy wil een oplossing vind vir haar probleem, en sy het vir God aangeraak, en vir Jesus aangeraak. En ek wil u uitdaag, dat as u in gebed gaan, focus 100% op die Here. Want ons kan nie uitstap na goeie intercessie, na goeie worship, dan kan ons nog steeds leeg uitstap. Van ons dom nie aangeraak nie. Dan sit nie die worship team se skuld nie. Dan sit niemand se skuld nie. Want is iets wat in onsself is, daar die drijfveer in onsself, maak dat ons nie altyd God se hart aanraak nie. Konings 18 vers 41 vers 46. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die geruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aansig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see, en het opgeklim en opgekyk en uitgeroep, daar is niks, sê, niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En ons weet dat die 7de keer was die reën daar. Ons weet dat die 7de keer was die reën daar. En ek wil weer terugkom na daardie geboorteproses toe. Na ons vir God aangeraak het, na God met ons gepraat het, jy weet hoe baie van ons kry by die Here 'n woord vir ons lewens. Ons kry by die Here 'n woord vir iemand anders se lewens. En ons sit met daardie woord. En ons sê, Here, U het vir my gesê, ek gaan deel wees aan hierdie proses van disippels maak. Waar in daardie hele proses pas ek U in? En die Here wys vir jou presies waar jy inpas. En die Here gee vir jou 'n woord ook. Maar weet, dis nie genoeg dat ons daardie woord net by die Here kry nie. Ons moet daardie woord deurbid. Ons moet gaan sit en daardie woord deurbid, want daar moet 'n geboorte plaasvind van daardie woord. Jy weet, as 'n vrou swanger raak en bevrugting het plaasgevind, dan moet sy kyk na haarself, na haar liggaam. Dinge moet gebeur. Sy moet seker dinge doen sodat hierdie baba gesond kan wees as hy gebore word. En as die Here vir jou sê, maar jy's 'n intercessor. Ek roep vir jou tot intercessor. Ek gee vir jou 'n woord vir dit. Iemand profeteer het oor jou lewe uit. Nou maar man, sê jy vir my, ach man, ek kan nie die intercessie bywoon nie, ek is te besig. Nee man, ek, die mense lees het toch iemand nie vir my as ek bid nie, en as so klomp goed wat die vijand kom, en hierdie idee of hierdie profesie van jou af wil kom steel. Maar ons kan nie anders as om hierdie ding te vat en het deur te bid nie. Hoeveel mense in hierdie gemeente sit nie hier, of in ander kerke, wat die Here goed voor gesê het, maar het nooit gebeur nie. Daardie ding was, in die gees was daardie ding bevrug, in die gees het die Here gekom, en hierdie ding daardie saad daar gesit, maar was nooit geboorte gegee aan daardie prosesie. Daardie saad het nooit vrug gebring nie. Want ons vergeet, hierdie ding moet ons deurbid. En soms raak het so moeilik, jy weet, as 'n baba moet gebore word, en jy staan rondom daardie vrou, en sy ervaar daardie pyn van daardie baba wat nou moet gebore word, en jy staan op daardie plek van in die gees, van ja, ek moet intercede, maar jy kan nie intercede, het gaan moeilik in die huis in, en dinge lyk donker, en daar is die geld, en is dit, en is die, en is die, en jy raak net passief. Jy weet, as 'n vrou by die punt kom, waar haar die baba moet gebore word, waar die moeilikste deel van geboorte, en ons allemaal staan en ons sê, kom nou, en die vrou se oor haar grasig van die pyn, as daar die vrou nie deurbreek nie, dan sterf daar die baba. Dan het ons 'n baba wat dood is. En ons allemaal voel sleg, en ons allemaal het 'n probleem daarmee. Maar as haar die vrou deurdruk, en ons sê vir haar, nog net so 'n bietjie, hou net aan, kom, nog net daai, nog net hierdie. Wow, en daardie baba breek deur, en daardie kop word gekroon. Wow, ons allemaal voel so verlig. En baie kere kom God, en God geef ons idee, en dinge raak moeilik om daardie profesie, dinge wil jy lekker vir jou uitwerkie, maar die Here sê, druk deur. En jou kreeu pastoor, en jou pastoor sê vir jou, hou net aan man, en jou stelleier sê vir jou, kom nou, ek het 'n woord vir jou, jy weet, en jou vriendin sê vir jou, kom nou man, ek sal vir jou help, ek sal vir jou vervoer aanbied, ek sal dit doen, ek sal die doen, jy weet, my kreeu daar die vrou, wat jy vir sê, mevrou, jy moet nou so maak, jy jouself raak angstig oor daardie kind wat gaan sterwe, en jy sê, mevrou, kom nou, moet nie dit doen nie, en daar die vrou luister net nie wat nou gebeur nie, sy gee net nie gehoor nie, dis die moeilikste bevalling wat jy kan kry, van 'n vrou wat nie luister, wat vir haar gesê word nie, en ons kom en die Here sê vir jou, David, hier is jou worship ministry, dit gaan moeilik, maar ek sê nou vir jou, ek wil vir jou dit voorsien en dat voorsien, en David sê, ach Here, ek kan nie, ach Here, en hy vir hom dit gee, en as daar die droom sterwe, en daar kom nie geboorte nie, dink aan daar die seer in Godse hart. Dink aan daar die seer in jou eie hart. Want in daar die proces, gaan die vrou vir enig een skuld gee. Sy gaan sê die personeel was nie daar nie. Sy gaan sê, ek het nie dit gedoen nie. Maar eindelijk was het sy self. Eindelijk het sy nie geluister in daar die proces nie. Ons kom en ons geestelike leiders is daar om ons te wys en te sê, God is daar met ons te praat, maar ons ore is toe en ons oor wil nie sien nie. En as daar die droom sterwe, dan sê jy, ek wou so graag met jong mense gewerk het, maar my pastoor het my nie daar die opening gegee nie. Ek wou so graag in die worship team gewees het, maar dit het nie gerealiseer nie, maar jy het nie geluister nie. En jy was ongehoorsam in daar die proces, om daar die droom te bring waar hy moet wees. En in al hierdie dinge, kom die Here in gebed. As ons by die Here kom, van die wil van God, word vir ons openbaar in die woord van die Here. As ons in gebed kom en die Here fluister sy woord in ons ore in, en die Here sê, Ronda, prys die Here, Ronda is selleier. Ronda, ek het jou gekies as selleier. Dan moet daar opgewonde in haar hart en opspring, en in Godse hart spring daar opgewondenheid, en daar word ding in plek gesit, om vir Ronda daar die selleier te raak, wat die Here wil hê sy moet wees. Daar word geboorte geskenk aan een leier. Baie dinge gebeur rondom ons in hierdie gemeente. Dinge waar aan God geboorte skenk. Want as haar die baba uitkom, dan lach ons allemaal. Ons sit die baba aan die bors, die baba kan drink en sterk word. Ons glimlach, ons heeft vir die pa geluk. Daar is vreugde, daar is alles. Wow. En hier in hierdie gemeente gebeur daar so baie. Daar word soveel geboortes geskenk. As ons werk baie met statistieke, statistieke bepaal vir ons, is ons suksesvol met ons geboortes, hoekom het dan oma geserf, hoekom het dan baba geserf, as dit gebeur, is ons verskriklik bekommerd, want iets is besig om te gebeur. Die kerk werk ook met statistieke. Maar ons hou, hier in die kerk, hou ons self nie statistieke nie. Ons sien ons self nie, wat God doen in hierdie gemeente nie, of in jou eie lewe nie. Ons sien self nie wat God in ons eie lewens doen nie, want ons kyk al die deur, wat doen God in sy lewe, maar doen dit in my lewe nie. Ons neem die statistiek van ons eie lewens nie. Weet die oomblik toe, hulle vir ons begin te, by die werk ook leer, hoekom daar statistieke gehou word, van die patiënt wat in die middernag, en wat, hoekom statistieke belangrijk is, toe verstaan jy, o ja, nou verstaan ek, as daar soveel babas was, dan kan ons verstaan, hoeveel voorrade ons nodig het, vir soveel babas. So ons moet die statistiek hou, so ons kan weet, hoeveel babas het wat nodig, en hoeveel voorrade het ons nodig. En in die kerk is daar ook statistieke, maar ons kyk nie daarna nie, want ons kan nie net rond aankoop, ons afkoop, hoender sê, ons moet kan beplan. En as maar as ons nie kan sien wat God doen nie, hoe gaan ons kan beplan? As ons nie kan sien hoe leiers ons rond hulle opkom nie, hoe gaan ons vir haar kan voorsorg tref? Wat te voorrade sal ons aan die plek vir haar dan kan sit? Want ons kan dit nie sien nie. Ons het donderdag in die sessie ook daar oor gepraat, dat God doen so baie. Hy doen so baie in ons eie levens, maar ons kan dit nie sien nie. Die Egiptenare, die Israelite, was ook hier uit Egypte gelei. God het so baie gedoen, maar hulle kon het nie sien nie. Dit is ons gewoon weggeraak. Hai, dit is daarom lekker as kos in die hemel uitval. Ons is gewoon daaraan, man. Ach, wat jy weet, dit is, niks kos kan by die hemel uitval. Is toch ons aan die wonderwerk nie? Ons is mos maar nou die mense. So as God vir jou iets gegee het, moet die gering ag nie. As God vir jou profesie gegee het oor jou lewe, bid om in geboorte in. Sit alles in plek om daar die ding in geboorte te bring. Anders gaan dit 'n vroeë dood sterwe. anders gaan daardie ding nog voor ek kan gebore raak. Dan sê ons ook, hierdie ding het die potensiaal gehad om dit te wees, maar hy was dit nooit. Ons sit hier allemaal en God sê, jy het die potensiaal om dit en die en daar in my koninkryk te wees, maar ons kom nooit, die potensiaal raak nooit een werklikheid nie. Want ons sit hier met een groot visie. Wow, disciples te maak, leiers op te rig, passie vir Jesus, al hierdie dinge, en het raak nog net een paar reels wat ons sien, wat kraak levendig in ons harte nie. En ek sê, Here, waar kan ek in hierdie proces betrokke wees? Wat kan ek doen? Want ons is nie te gering in die oë van die Here nie. Het is nog nie klaar nie. Jammer. Jy weet, ons gaan gebedsverhoring toe. Ons gaan so ietsie spring. Ons sien ook dat Elisa, hierdie man van God, ek hoor van hom sy stikke te lees. Wow, die Here daarom maar hierdie man gebruik. Jy weet, my versie is nogal daar, wonderlik. Hierdie man van God het soveel dinge gedoen. Maar alles hierdie dinge het plaasgevind in gesprek met God. Dis die eerste mens, as ons bid, dan kom die natuurwette, is ook onderworpe aan Godse wil. Weet, hier so het hierdie man, Elisa, saam met hierdie jong dienaar gegaan, of hulle moes gaan bome afkap het, daar in die bos, daar by die Jordaan rivier. En terwijl hierdie jongman so kap aan hierdie balk, en hy kap, en wow, vjoep, daar val die balk in die Jordaan rivier in. En hy sê, oeh, dis die myne nie, ek het dit geleen, wat gaan ek nou maak? En Elisa sê, geef my tak aan, en gooi maar in die water in, en daar drijf die stuk yster boor die water, en hy haal hem uit en daar so sê. Kan een stuk yster nou drijf? Die wette van die natuur sê dit moet sink. In hy selde hoofstuk maak Elisa ook sy dienaar sy oor oop, waar hy bevrees en bang raak, en hy die strijd waans en hy goed rondom hom sien, en hy sien die aanvallers rondom hom, en Elisa sê, Here, open hierdie jongman sy oor. Dit was nie nodig om sy oor te open nie, want die profeet het geweet hulle is daar. Maar terwille van die jongman, vir hom te wys, maar hulle is daar, en die jongman sy oog opmaak, en hy sien, woe, hier is al Godse beskermers rondom ons, en hy skep weer moed. In die selde hoofstuk, kom Elisa, en hy sê, julle, die aanvallers maak jy hintemal blind, en hulle, word gelei na een ander plek toe. Ons vraag weer, wie is hy, dat God dan sy gebede verantwoord, as hy baie specialer as ons? Nee, hy is een man wat een verhouding met God gehad het. Hy is een man wat in geestelike eenheid met God geleef het. So ons kan nie anders, as om te sê, Here, wat ek ook al van u vra, u kan dit vir my gee. Die vierde gebed van die regverdige het groot kracht. Het ek Romeine 8 vers 26 en 27. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Daar kom tye wat ons nie weet nie, maar die Gees van God tree vir ons in en hy bid vir ons, volgens die wil van God. Halleluja. Die tye wat jy uitroep na die Here toe en die Here wil jou nie antwoord nie. Dus ek sê, daar is soveel dinge wat ons kan in hierdie ding insluit. Bid in die gees in, bid in taal in, al daardie dinge, maar ek gaan nie nou een lesing daarover gee nie, maar ons in die gees intree, en ons weet nie meer wat om te bid nie, dan kom die gees in die gees tree vir ons in, en ons begin in tale te bid, en ons begin met ons harte te bid, want as ons met ons harte bid, kom daar een connectie. En hier sê die Here, die gees van die Here tree vir ons in. Hanna, ons ken daar die story ook van Hanna. Hierdie man het 2 vrouwens gehad, gelukkig, die man sê met 2 vrouwens in ons kultuur. Sal nou maar chaos wees, nee. En Hanna was die vrou wat die kon kinders kry nie. Sy was bedroef, sy was hartseer, en sy tempel toe gegaan, en sy het gaan bid. En die profeet naar gekyk, en die profeet gesien, het haar lippe roer. Van homself en sê, die vrou seker maar dronk. My al die snaaks en hy is een profeet, die kon gesien het sy put in die geesie. Maar, die Here het haar hart gehoor. Want haar lippe het geroer, maar gees het gebid. En soms is daar soveel goed wat ons van God wil hee. Dis nie altyd net goed wat ons wil hee, maar ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons gemeente, ons bid, en ons voel, Here, ek weet nie meer wat om te bid nie. Wat ons al reer hou kom by die punt, waar ons bid, na ons al ons eie dinge neergeleed het. Dis toch nie, in die hele proces kom dit, Here, in die hele proces, wat ek vir u eindelijk wil sê is, ons kan nie na God toe kom, met lysies van dinge, en versoeke, en dit, en die, en die nie, maar ons moet een verhouding met God hee, ons moet in fellowship met God staan, so dat ons Godse hart kan hoor vir onsself, en vir ons families. En hierdie vrou, God daar gebed verhoor, en sy teruggekom, en sy het kom dankie sê. So ons kan nog steeds ek een preek het oor dankzegging, maar ek gaan nie een preek oor dankzegging het is. Maar ek wil toch afsluit met Psalm 42, 1 tot 5. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoon was om voort te trek met die skare, hulle geluid na die huis van God met die stem van jubel en lof, een feestvierende menigte. Hier sê die psalmdichter, psalms is een hoofdstuk waar die psalmdichter so telke male na God uitroep, baie male vir God dankseggings psalms uitdinge sê. Maar hier sê die psalmdichter, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. En vandag wil ek vir u vra, smag ons siele na God. Smag ons met alles in ons in, na God. As ek kyk na dinge om my, en ek sê, Here, ek kan nie daar die liefde verhouding hê nie. Ek weet net makkelijk om daar die haat liefde verhouding te hê. Dit vloei makkelijk. Dit is te moeilik om daar die liefde verhouding te hê. En ek sê, Here, ek bid al so lank, maar niks gebeur in my huwelik nie, niks gebeur in my kinders nie, ek raak angstig, ek raak depres. Smag ons siele na God in die situasie. Want as ons siele smag na God, as ons in verhouding met God staan, as ons hom sien, as ons bruidegom, My sister het altijd gesê, jy het er met so'n droomwereld lewe nie. Maar my droomwereld is God. Want wie God is, en ek kyk na die skoonheid van God, en ek sien wie hy is, dan weet ek, nie eens die natuurwette kan God, is onder, die natuurwette is submit onder God. Niks is groter en hoër en beter as God nie. En vandag wil ek vir u uitdaag, daar die intieme verhouding, daar die fellowship met God, en uit daar die fellowship uit, daar die wonderlike communicatie wat daar uitvloei, daar die woord wat God vir jou gee vir jou lewe, daar die profesie wat hy vir jou gee, daar die idee, daar die plan, daar die richting wat hy vir jou aangee, dat ons het sal deurbid, dat ons God sal aanraak, en sê, Here, hier staan ek gee my alles,